Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trys popiežiaus audiencijos ugdymo jubiliejaus dalyviams. Mūsų laidos antroje dalyje visų šventųjų iškilmės Evangelijos komentaras. Penktadienį popiežius Leonas XIV susitiko su ugdymo jubiliejaus proga į Romą atvykusiais pedagogais iš viso pasaulio dirbančiais visais lygmenimis nuo vaikų darželio ir pradinės mokyklos iki universiteto.
Come sappiamo, la Chiesa è madre e maestra.
Sveikindamas juos, popiežius visų pirma priminė popiežiaus šventojo Jono 23 žodžius, kad bažnyčia yra mater et magistra, motina ir mokytoja, tapusius ir vienos jo enciklikų pavadinimu. Katalikai pedagogai padeda bažnyčiai vykdyti šį pašaukimą. Popiežius taip pat priminė, kad ir jis pats dirbo mokytoju Šventojo Augustino ordino mokyklose. Ir pasidalijo su audiencijoje dalyvavusiais pedagogais keliomis įžvalgomis apie krikščioniškąjį ugdymą, remdamasis Šventojo Augustino mokymu. Popiežiaus kalboje paminėti keturi esminiai krikščioniškojo ugdymo aspektai – vidinis gyvenimas, vienybė, meilė ir džiaugsmas. Apie vidinį gyvenimą Šventasis Augustinas sako, tie, kurių dvasia nemoko viduje, išeina nieko neišmokę.
Ci ricorda così, che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche.
Taip jis primena mums, kad klaidinga manyti, jog mokymui pakanka gražių žodžių ir gerai įrengtų mokyklų klasių, laboratorijų ir bibliotekų. Tiesai skelbti neužtenka balso sienų ir koridorių, reikia giliai ją tikinčių žmonių. Kitaip ugdymas pasmerktas nesėkmei. Popiežius priminė ir garsėje šventojo Jono Henriko Newmano, lapkričio pirmąją skelbiamo bažnyčios mokytojų frazę «Cor at cor loquitur» – širdis kalba širdžiai, kuri labai gerai apibūdina šį krikščioniškojo ugdymo aspektą. Antras sėkmingo ugdymo raktažodis – vienybė. Popiežius priminė savo vyskupiškosios ir popiežiškosios tarnystės moto – Šventojo Augustino žodžius – «In illo uno unum» – jame – tai yra Kristuje viename viena. Šie žodžiai primena, kad tik Kristuje randame tikrą vienybę, kaip vieno kūno nariai, susijungę su galva ir kaip bendra keleiviai, kurie nuolat mokosi eidami gyvenimo keliu. Trečiasis žodis – meilė.
Condividere la conoscenza non è sufficiente per insegnare. Serve amore.
Mokytis reiškia daugiau negu vien dalytis žiniomis. Reikia meilės. Tik taip žinios bus naudingos tiems, kurie jas gauna. Bus naudingos ir dėl pačių žinių, ir dėl meilės, su kuria jos perduodamos. Pasak popiežiaus, viena iš dabartinių mūsų visuomenės problemų yra tai, kad nesugebame pakankamai įvertinti didelio indėlio, kurį mokytojai ir ugdytojai duoda bendruomeniai. Leonas XIV įspėjo, kad nepripažindami socialinio ir kultūrinio mokytojų ir ugdytojų vaidmens, galime pakenkti visų mūsų ateičiai. Paskutinis raktažodis – džiaugsmas. Tikri mokytojai moko su šypsena, o jų uždavinys – sugebėti pažadinti džiaugsmą mokinių sielose, sakė Leonas XIV. Jis paminėjo dirbtinį intelektą, kuris – savo techninėmis, šaltomis ir standartizuotomis žiniomis gali dar labiau izoliuoti ir taip jau izoliuotus mokinius, kurdamas iliuziją, kad jiems nereikia kitų žmonių. Pedagogų vaidmuo tarnauti žmogiškumui, o džiaugsmas, kurį teikia ugdymo procesas, yra labai svarbi žmogiškumo išraiška.
Perciò carissimi, vi invito a fare di questi valori.
Baigdamas kalbą auklėtojams, mokytojams ir dėstytojams, popiežius prašė jo paminėtus ugdymo aspektus taikyti savo kasdienėme pedagogų darbe ir visada atsiminti Jėzaus žodžius. Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me.
Spalio 31-ąją, tęsdamas ugdymo pasaulio jubiliejinių dienų susitikimus, Leonas 14-asis audiencijoje priėmė tarptautinės jaunimo patariamosios tarybos narius. Leonas su jaunuoliais bendravo neformaliai, tačiau įteikė jiems iš anksto parengtas įžvalgas, kurios gali padėti tarybai gerai atlikti savo uždavinį. Pirmiausia, tai sąmoningas pripažinimas, kad jie dalyvauja bažnyčios gyvenime ir misijoje, kaip ir kiekvienas tikintysis. O autentišką įsitraukimą į bažnyčios gyvenimą pirmiausia skatina artinimasis prie Kristaus širdies, ne ideologiniai ar politiniai motyvai. Prieš mirtį viešpats meldė, kad ne vien tuometiniai jo mokiniai būtų viena ir vienas kito mylėtų, bet ir tie, kurie per jų žodį jį įtikės. Savo širdyje jis galvoja apie visus, esančius tuli, gyvensiančius ateityje, o širdis tų, kurie per maldą sakramentus ir kasdienio gyvenimo pasirinkimus tampa Jėzaus mokiniais ir draugais, pradeda jausti tuos jausmus, kaip ir viešpats, tampa jautrus, kitų kančiai, atidus, jų poreikiams. Sugebėjimas galvoti ne vien apie save, bet ir kitų problemas, įsijausti jas, pažymi Leonas, yra žmogiškos ir dvasinės, brandos ženklas. Ir jūs pašaukti tokiai brandai, kviečiami panirti į Kristų, kad galėtumėte jausti taip, kaip jis jaučia, ir matyti taip, kaip jis mato, rašo Leonas, prašydamas jaunulius su atjaučiančiu Jėzaus žvilgsniu matyti kitų jaunų žmonių viltį, svajones ir sunkumus, kad suprastų, kaip bažnyčia gali su jais susitikti. Antrasis aspektas yra sinodiškumas, tęsia popiežius, anot kurio tai vienas iš būdų įgyvendinti bendruomenišką bažnyčios prigimtį atspindinčią trejybę. Bažnyčia yra asmenų, įvairaus amžiaus, kalbų ir tautybių tikinčiųjų bendruomenė, kurie keliauja kartu, turtindami vieni kitus, dalydamiesi savo dvasiniais talentais. Sinodiška bažnyčia nori išgirsti, ką Šventoji Dvasia sako jauniems žmonėms, priimti jų dovanas, būdingas jų amžiui ir jautrumui. Antra vertus, sinodiškumas yra iššūkis jaunimai. Šiandien daug jaunuolių priartėjo prie krikščioniško tikėjimo per socialinius tinklus, liudijimus skaitmeninėme pasaulyje. O konkretus, kai susitinkama, dalyjamas ir veikiama, sinodiškumas padeda išvengti rizikos, kad tikėjimas liks bekūnis, uždarytas nuo savų minčių ir emocijų pasaulyje, atribotas nuo realių situacijų, kurių negalime pasirinkti skirtingai nuo skaitmeninės erdvės, pagal savo pomėgius ar interesus. Autentiškas sinodiškumas veda prie misijos, rašo jaunuoliams Leonas. Svarbiausia, pasak jo, ne kas vadovauja susirinkimams, o ar suteikiama erdvė Dievo veikimui per įsiklausimą į šventosios dvasios balsą, kreipinti į tiesos pilnatvę, kad galėtume priimti Jėzų, kuris yra tiesa, atsiminti, ką jis pasakęs, padaryti jo žodžius svarbiais šiandien, suprasti, kaip dabartiniu metu skelbti Evangeliją. Brangus jaunuoliai, jūs atstovaujate savo bendramžiams. Per jūs jie taip pat gali kalbėti bažnyčiai. Būkite tikri, kad jūsų balsas girdimas ir rimtai vertinamas. Jūsų buvimas ir indėlis neįkainojami. Tegul šventoji dvasia jūs veda, apšviečia ir stiprina krikščioniško liudijimo džiaugsmą. Linki jaunuoliams šventasis tėvas.
Popiežius Leonas paragino Lotynų Amerikos katalikiškų universitetų vadovus kūrybingai spręsti laikmečio iššūkius ir tęsti bažnyčios misiją, kliaujantis žinojimu, kad jų dedamas pastangas lydi Dievo malonė. Leonas 14-asis susitikime Vatikane su maždaug 100 Lotynų Amerikos ir Karibų katalikiškų universitetų organizacijos atstovų atkreipė dėmesį, kad jų dalyvavimas ugdymo jubiliejaus renginiuose yra jų organizacijai būdingų ryšių ir bendradarbiavimo ženklas.
Ustedes son conscientes de que entre las finalidades de esta red de más de 100 instituciones está el progreso de la educación superior católica y el servir a la sociedad.
Daugiau kaip 100 universitetų apjungiančios organizacijos tikslas dviejopas – siekti katalikiškų aukštųjų mokyklų pažangos ir tarnauti visuomeniai, kuriant tikėjimo ir kultūros susitikimo erdves universitetinėme pasaulyje skelbiant Evangeliją. Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais universitetas užgimė bažnyčioje, kad būtų neprilygstamų kūrybingumo ir žinių sklaidos centru dėl žmonijos gerovės, kuriame bendros proto ir tikėjimo pastangos leidžia žmonijai pasiekti visą savo žmogiškumo matą. Katalikiškas universitetas, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, dar šiandien yra vienas iš geriausių bažnyčios mūsų epochai siūlomų priemonių ir yra meilės, gimdančios bet kurį bažnyčios veiksmą išraišką, tai yra Dievo meilę žmonėms.
Las universidades que ustedes representan, movidas por la misma convicción, están llamados a convertirse en itinerarios de la mente hacia Dios, encarnando así la identidad católica que debe distinguir.
Leonas XIV pridūrė, cituodamas savo žinią Tarptautiniai katalikiškų universitetų federacijai, kad katalikiški universitetai yra pašaukti būti katalikišką tapatybę įkūnijančią proto kelionę dievop. Tai siūlymas siekti visapusiško žmogaus vystymosi, kritinio proto ugdymo, tikinčių širdžių ir dėl bendrojo gėrio įsipareigojančių piliečių. Audiencijos pabaigoje visi kartu popiežiaus kvietimu ispaniškai sukalbėjo Tėve mūsų.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Visi šventieji iš Evangelijos pagal Matą. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai, Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą visų šventųjų iškilmės Evangelijos komentarą. Būti laimingu. Komentuojant Evangelijos tekstą, pasakojantį apie Jėzaus palaiminimus, kyla dvejopas pavojus. Pirmasis pavojus – aiškinti juos taip, tarsi tai būtų ateities siekiamybė, likimas, kurio reikia siekti būsimajame pasaulyje, kurio laukdami esame kviečiami kantriai ir ištvermingai išgyventi įvairias išbandymų ir kančios situacijas, tuo pat metu būdami tikri, kad vieną dieną ateis geresnis pasaulis, kuriame būtent dėl šių išgyventų situacijų galėsime vadintis palaimintais. Kitas pavojus yra visiškai priešingas. Būtent šių Jėzaus teiginių pavertimas tam tikra gėrio deklaracija, gero krikščionio sertifikatu. Kai tikintysis jaučiasi turys teisę laikyti save pranašesniu, susidūrė su blogiu pasaulyje, iš kurio galima tikėtis tik pasipriešinimu ir persekiojimu. Tačiau iš tiesų, palaiminimų dvasios nėra ne viename iš šių dviejų modelių. Pamėginkime grįžti prie pirminės palaiminimų dvasios – ir suprasti, kaip tai gali derėti su kasmetine visų šventųjų iškilme, kuri mums primena įsipareigojimą kasdien gyventi šventumu. Šios palaiminimus, sekant Evangeliją pagal Matą, Jėzus ištarė vadinamojo kalno pamokslo, kurį tradiciškai laikome savotišką jo veiklos programa, pradžioje. Tuo vadovaujantis galime sakyti, kad kalno pamokslų Jėzus nori mums pasiūlyti būtinybę užmegzti autentišką santykį su Dievu, kuris būtų ne sterilus įstatymų laikymasis, kaip pavyzdžiui buvo fariziejų ir įstatymo mokytojų atveju, bet kiekvieno žmogaus santykio su Dievu Tėvu kūrimas. Jėzus savo klausytojus veda prie minties, kad ten, kur egzistuoja sūniškas santykis su Dievu, kur Dievo buvimas mūsų gyvenime jaučiamas ne kaip griežto teisėjo, bet kaip rūpestingo ir švelnaus tėvo dėmesys, nebejotina, kad tikinčiųjų širdyse apsigyvena ramybės, taikos, teisingumo, pagristo, gautų ir dovanotų gailestingumų jausmai. Dievas nori, kad kiekvienas iš jį tikinčių jo vaikų jaustųsi gerai ir būtų laimingas su juo. Tokiu būdu laimė, arba tariant Evangelijos žodžiais, palaima yra dvasinis matmuo, kuris labiau nei bet kuris kitas apibūdina gyvenimą tų, kurie visiškai pasitikėjo Dievu. Tuos žmonės šiandien pagerbėme ir vadiname juos šventaisiais. Ši kasmetinė iškilmė, labiau nei bet kuri kita, mums primena tikrai šventumo matmenį. Būtent palaima, laimę, entuziazmą būti su Dievu kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Mums dera suvokti, jog Dievas yra drauge visuose gražiuose ir mažiau gražiuose dalykuose, klestėjimo ir ekonominės krizės akimirkomis, sveikatoje ir ligoje, sėkmėje ir nusivylimuose, gautoje ir dovanotoje meilėje, ir kenčiančioje vienatvėje. Mes būsime jo mokiniai, taigi palaiminti, šventieji, tiek kiek kiekvienoje gyvenimo situacijoje išlaikysime ramybės matmenį ir galbūt net sugebėsime tai išreikšti išorinę laimę. Gana visų tų tariamo šventumo apreiškų pagrįstų proto išskaičiavimais, kuris veda žmogų į vidinį nusivylimą. Nes ten, kur yra nepasitenkinimas savimi, vargu ar įmanoma pajusti Dievo buvimą. Gana tų šventumo modelių, pagrįstų įsakymų ir normų laikymusi. Tarsi tai būtų privilegijuotas būdas pasiekti Dievą, kuris labiau žvelgia į dvasę, o ne į mūsų paklusnumą normoms. O visų pirma, gana tų painių ir klaidingų idėjų, rodančių šventumą kaip kažką, kas skirta tik dvasininkams, institutų ir judėjimų steigėjams ir steigėjoms, vienuoliams ir vienuoliams, uždarytiems vietose, kurios tikrai dvelkia tikėjimu ir dvasingumu, bet neturi ir negali pretenduoti į išskirtinę teisę į Dievą. Ir tie iš jų, kurie yra tikrai šventi, tai tikrai žino. Didelė pastaraisiais metais bažnyčios oficialiai paskelbtų šventųjų ir palaimintųjų gausa, neskaičiuojant visų tų, kurie, nors ir nepaskelbti tokiais, vis dėlto nešiojasi laimę širdyje ir jie dalyjasi išorėje, dar kartą rodo, kad šventumas yra įmanomas ir prieinamas visiems. Tai įmanoma kiekviename gyvenimo etape, kiekvienoje būklėje, esant bet kokiems dvasiniams polinkiams nepriklausomai nuo mūsų charakterio, o svarbiausia, nepaisant mūsų ribotumo ir nenuoseklumo. Dievas nori, kad būtume šventi, vadinasi laimingi, mylėdami Dievą ir savo artimą. Tik čia dygsta šventumo sėkla.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.